galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a doo idinkaga imaanaysa magaalada washington.
waa galab khamiisa bisha janaayo waa 4 sanadka 2017-ka waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo boga v o a somali.com. idaacadda galabta waxaa halkan wadajir idinkaga daadihinaya saare cabdi axmed iyo anigoo ah jaamac buula jaamac.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid a ra-iisul wasaaraha soomaaliya oo xilalkii ah ayeen ka qaaday wasiiradii arrimaha gudaha, arrimaha dibadda iyo ganacsiga, saddex wasiir oo cusubna u magacaabay.
ra-iisul wasaaraha ayaa ugu horreyn xilalkii ay hayeen ka qaaday wasiirada kale ah, mudane yuusuf garaad cumar, marwo qadra axmed ducaale iyo mudane cabdi faarax saciid juxa. mudane maxamed cabdi xayir maareeye waxaa loo magacaabay xilka wasiirka wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha. mudane cabdi maxamed sabriye waxaa loo magacaabay xilka wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha. danjire axmed ciise cawad waxaa loo magacaabay xilka wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah.
sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan falaqeyn ku saabsan xilka qaadista wasiirada iyo magacaabista kuwa cusub.
kolley waaweyn saddex wasaaradood oo midna ay tahay arrimaha gudaha, midna dibadda, midna ganacsiga, musuqmaasuq waa dhici kartaa, laakiin kolleyba uma badna wasaaradaha runtii la dagaalanka musuqmaasuqa loo baahan yahay. waa wasaarado xoogaa waxaan qabaa aniga kuwaan ka duwan inay jiraan.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan warbixin aan ku eegeyna xiisadda siyaasadeed iyo sharciga ee ka dhalatay xariga siyaasiga cabdiraxmaan cabdi shakuur warsame.
barnaamijkii dhakhtarka weydii, xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale, balse aan ku horeyno warkii dunida.
ra-iisul wasaaraha dowladda Soomaaliya Xasan Cali Qeere ayaa habeennimadii Arbacadii xalay xilalka ka qaaday qaar ka mid a golihiisa wasiirada, isagoo soo magacaabayna kuwo cusub. war saxaafadeed ka soo baxay xafiiska ra-iisul wasaaraha ayaa lagu sheegay inuu xilkii ka qaaday wasiirkii arrimaha dibadda Yuusuf Garaad Cumar, wasiirkii arrimaha gudaha Cabdi Faarax Juxa iyo wasiirkii ganacsiga iyo warshadaha Qadro Axmed Ducaale. Qeere ayaa waxa uu ku bedelay wasiiradaasi xubno cusub, iyadoo Cabdi Maxamed Sabriye loo magacaabay wasiirka arrimaha gudaha. wasiirka arrimaha dibaddana waxaa loo magacaabay Axmed Ciise Cawad oo ahaa danjirihii Soomaaliya ee magaaladan Washington ee dalka Mareykanka, halka wasaaradda ganacsiga iyo warshadahana loo magacaabay Maxamed Cabdi Xayir Maareeye.
askari ka tirsan ciidamada dekedda Boosaaso ayaa dibley bistoolada ku hubaysanay waxa ay ku dileen meel aan ka fogeyn afka hore ee dekedda Boosaaso. ciidamada booliska ayaa gaaray goobtii uu dilka ka dhacay, waxayna halkaasi ka qaadeen meydkii askariga la dilay. kooxdii dilka geysatay ayaa goobjoogayaal waxa ay v o e da u sheegeen inay baxsadeen mana jirto cid weli sheegatay dilka askarigan. laamaha ammaanka ah ee Puntland ayaan weli wax hadal ah ka soo saarin dilka askarigan. toddobaadkii ugu dambeeyey sannadkii tegay ayaa laba nin oo ka kala tirsan ciidamada canshuuraha bariga iyo ciidanka taraafikada kooxa dibley ahi ay ku dileen bartamaha magaalada Boosaaso.
arbacadii toddobaadkan ee shalay ku beegneedna dowladda Iiraan ayaa labada dhinac ee dibadbaxayaasha, kuwa kasoo horjeeda dowladda iyo kuwa taageersan, isu keentay, iyadoo Mareykankana uu ballanqaaday taageero cusub oo la siinayo dadka reer Iiraan. waxaa wakiilka qaramada midoobay u jooga Iiraan uu ku eedeeyay dowladda Mareykanka in ay sameynayso faragelin qaawan. deganaanshiya la-aanta ka jirta dalka Iiraan ayaa asbuuc dhan jirsatay, waxaana socdo dibadbaxayaal looga soo horjeedo caqabadaha xagga dhaqaalaha ee dalkaasi haysta, waxaana dowladda loogu baaqay inay sameyso isku shaandheen. ugu yaraan 120 qof ayaa ku dhimatay, iyadoo mas-uuliyiinta dalkaasina ay xabsiga dhigeen boqolaal dada. warbaahinta dowladda Iiraan ayaa sii deysay muuqaalo video ah oo muujinaya taageerayaasha dowladda oo bannaanbaxyo ka dhigaya magaalooyinka waaweyn ee dalkaasi, kuwaasi oo lagu faafiyay dhammaan goobaha baraha bulshada ee dadku ay ku xiriiraan ee xagga internetka. Madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trumpna waxaa bartiisa Twitter-ka uu soo dhigay taageerada uu siin doono dadka reer Iiraan ee dowladdaasi diidan.
Aqalka cad ee Mareykanka ayaa sii daayay warbixin ay uga jawaabayeen agaasimihii hore ee madaxtooyada Stephen Bannon oo sheegay inay khiyaano qaran ahayd in wiilka uu madaxweynaha Mareykanka sodogo u yahay iyo shakhsiyaad kale ay ku kulmeen lana kulmeen halwadeenada Ruushka sanadkii tegay xilli weli lagu guda jiro ololihii doorashada madaxweynenimada Donald Trump lagu doortay. Sida ay sheegtay Sahra Hakabi oo ah xogayaha warfaafinta ee aqalka cad, madaxweynaha Mareykanka ayaa wax laga yaxyaxa ku tilmaamay markii uu akhriyey hadalka agaasimihiisii hore oo ku qornaa buug cusub oo uu qoray Stephen Bannon. Madaxweynaha xogayaha warbaahinta ee aqalka cad iyo agaasimaha warfaafinta ee marwada koowaad ee Mareykanka ayaa dhammaan sii daayay shalay war saxaafadeed ay ku dhaliilayaan Stephen Bannon oo ka mid ahaan jiray madaxda ugu sarsareysay ololihii doorashada ee lagu doortay madaxweyne Donald Trump iyo mid kaalin weyn ku leh kooxaha asraaca ee dalkan Mareykanka. Xilligu madaxweyne Donald Trump shaqada ka eriyey Stephen Bannon ayuu warbixintiisa ku daray in uusan Stephen Bannon wax door ah ku lahayn madaxtinimadiisa, islamarkaana raaciyey in uusan dhuminin shaqadiisa oo keliya ee uu sidoo kale uu maskaxdii beelay.
halkaasi aad naga dhageysanaysaan waa laanta afka Soomaaliga ee idaacadda V O A da. Dhageystayaal, galab wanaagsan ayaan mar kale hawada idinka leenahay. Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Qeyre ayaa maanta waxaa xilalkii xalay ee hayeen uu ka qaaday saddex ka mida golaha wasiirada Soomaaliya, islamarkaasina waxa uu magacaabay wasiiro cusub. Ra-iisul wasaare Qeyre ayaa xilalkii ka qaaday wasiirada arrimaha dibadda, gudaha iyo ganacsiga. Wariyaheena Seenab Abuukar Maxamed ayaa warkan ka soo dirtay Muqdisho.
Dhegeystayaal, waxaana weli nagu soo maqan warar ku saabsan wasiiradaasi la qaaday ee magaalada Muqdisho. Haddana waxaad ku soo dhawaataan warbixinta ugu horeysay ee wasiirada xilka laga qaaday.
Dowladda oo madaxda ka yahay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa muddooyinkii dambe wajahaysa muujado siyaasadeed oo kaga imaanaya dhanka mucaaradka. Siyaasiyiinta dhalisa sida waxu socdaan xilligan qaarkood waxay ku jiraan labada gole ee baarlamaanka iyo kuwa bannaanka ka jooga hay-adaha dowladda ayaa baraha bulshada iyo warbaahinta maxalli ku soo bandhigay dhaliilahooda. Siyaasiyiinta codka dheer oo ku dhalisa waxaa ka mid a siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo ka soo muuqda warbaahinta layska arko idaacadaha iyo baraha bulshada, waxaana taas ee maqaar xanuunjisa xukuumadda uu hogaamiya Ra-iisul Wasaare Qeyre ugu dambeyntiina keentay in xilli sagdhaxan weer lagu ekeeyey guriga uu degan yahay siyaasigan, lana dilay shan ka mid a ilaaladiisa, la dhaawacay siyaasiga kadibna xabsiga loo tixaabay. Xariga Cabdiraxmaan Cabdishakuur kama ganban dowladda Soomaaliya waxayse ka soo saartay war cad iyadoo ku aadeysa siyaasiga inuu ku howlala duminta dowladnimada iyo adeegidda dowladda shisheeye. Sidoo warbaahinta u akhriyay qoraal ka soo baxay dowladda Soomaaliya Cabdicasiis Ibraahim Khaliban, hafayeenka wasaaradda amniga:
sida aad la socotaan, hay-adaha amniga iyo xeer ilaalinta waxay maalmahan wadeen baaris dambiyo muwaadiniin Soomaaliyeed oo lagu tuhunsan yahay in ay maleegayeen faral dambiyeedyo ama khiyaano qaran, taasoo qalqal lagu gelinayo laguna burburinayo nidaamka dowladnimo ee Soomaaliya. Waxaa reeban in muwaadin uu u adeego dano shisheeye oo kasoo horjeeda jiritaanka dowladnimada Soomaaliya. Hay-adaha amniga iyaga oo gudanaya waajibaadkooda dastuuriga ah iyo awaamiir ka soo baxday hay-adaha sharciga ayaa xalay abaarihii 2019 iyo barkii habeennimo guri lagu tuunsanaa in lagu abaabulo faral dambiyeedyo da kor ku xusan, ayaa markii ay hay-adaha amniga tageen gurigaas muwaadiniintii guriga joogtay u hoggaansan waayeen awaamiirtii ahayd in la baaro iyadoo la waday warqadihii ruqsadda baarista iyo horgeynta sharciga.
Go'aanka adag ee dowladdu ka qaadatay xariga siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur waxay sii kordhisay hadalhaynta siyaasadeed, waxaase isha lagu hayay horgeynta hay'adaha garsoor si ay u dhageystaan eedeynta culus ee loo jeeday siyaasigan. 12-kii bishii December ayaa maxkamadda gobolku ka soo muuqday siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame. Maxkamaddu ahayd mid furan, waxaase maxkamadda gobolka ee xoriyadiisa u olisay Cabdiraxmaan Cabdishakuur iyadoo meesha ka saartay inaysan jirin waddo sharci ah oo loo maray hanaanka lagu soo xaro siyaasiga ee gurigiisa lagu weeraray.
Xaafiiska xeer ilaalintuna wuxuu ku guuldaraystay inuu maxkamadda keeno cadaymo waafasa dhammaystiran. Maxkamaddu markay aragtay qodobka 7-aad faqadiisa 2-aad xeerka habka ciqaabta Soomaaliya iyo qodobka 7-aad iyo 13 ee isla xeerkaas, maxkamaddu markay aragtay danta guud ee cadaaladda waxay soo saartay go'aanka soo socda. Maxkamaddu waxay xorriyadiisii u soo celisay Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ina maka Xasan Xarane 49 jir ah ku dhashay Buule Bardo, maadaama aan loo xirin lagu soo xirin waaran maxkamadeed. Maxkamaduna waa noo xirantay.
Go'aanka maxkamaddu ku sii deysay siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur wuxuu ahaa dhabaha khilaaf cusub oo ka soo ifbaxay hay-adaha garsoorka. Waxaa saacad gudaha shir jaraa'id qabtay haraalaha qaranka oo ku sheegay go'aanka lagu sii daayay Cabdiraxmaan inuu raafaan ka qaadan doono sharcigan uu hareer maray.
Waxa uu halkan ku cadeynayaa isbishir khaas ahaan qodobka 39-aad ee xeerka habka ciqaabta Soomaaliyeed iyo qodobka 47-aad ee xeerka habka ciqaabta Soomaaliyeed in uu raxbaan ka qaatay go'aankii baal marsanaa sharciga ee uu gaaray gudoomiyaha maxkamadda gobolka Banaadir. Go'aankaas aanu aragno inuusan sharciga waafaqsanayn, maadaama waxa laga doodayay oo keliya ay ahayd in muddo la siiyo xafiiska uu baaris ku sameeyo, ayna ahayn in laga hadlo dulucda dacwadda, aynan ahayn in la soo bandhigo cadeymo. Waxay dacwaddu maraysaa stagekii ugu horreeyay ee baaritaanka. Maxkamaddu markii horena muddo ka yar 24 saac bay u qabatay, taasoo iyadana codsigeenii khilaafsanayd. Kadibna waxa ay go'aamisay in aan muddo baaris haba yaraatee aan xafiiskii loo ogoleyn, taasoo iyadana baal marsan sharciga iyo qawaaniinta dalka. Sidaa darteed go'aankaas baal marsana sharciga ayuu xafiisku wuxuu ka qaatay racfaan si waafaqsan qaanuunka dalka u yaala.
Waxaan maxkamadda rafaanka taasoo qareenta loogu xalaalaysiiyey si wadisa baaris lagu sameeyo siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame. Maxkamadda rafaanku waxay burisay go'aankii maxkamadda gobolka ahaa inaan rafaan la qaadan karaynin. Sidoo kale waxay shaqo joojinay garaha bay dul dhigtay qaar ka mid a qareenadii u doodayay siyaasiga Cabdiraxmaan oo gaaray ilaa 8.
Marka hore waxay wax u dhaceen maxkamadda rafaanka ee gobolka Banaadir ayaa shalay barqadiina soo gaarsiisay warqad magacaabis ah oo ka soo baxday maxkamadda racfaanka gobolka Banaadir qaybteeda ciqaabta. Warqaddaasi waxaa ku qoran 8 qareen. Ujeeddadeeduna waxay ahayd magacaabis qareen. Waxaa la magacaabay qareenno. Faahfaahinteeda markii gudaha loo galo waxay muujinaysaa in Cabdiraxmaan Cabdishakuur loo qabto qareenno ka difaaca garsoorka horta. Soo gaaristi warqadaas markayna soo gaartay 8 qareen waxaan aadnay xarunta ururka qareenad. Fadhi aan fadhiisanay waxaan hoosta ka xariiqnay in Cabdiraxmaan aan u wacno, u sheegno in annaga garsoorka uu noo magacaabay aana ka difaacno garsoorka hortiisa. Dacwadda loo haysto Cabdiraxmaan wuxuu yiri waa mahadsantihiin, uma baahni qareen. Haddii dacwad ay noqoto garsoor, anaa iska difaacayo. Sidaas darteed idinka ima mafashaan.
Arrintan waxaa ka hor yimid siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo ku tilmaamay maxkamadda rafaanka mid siyaasadeysan oo la soo abaabulay.
Waxaan hore u caddeeyey in dacwad uu xeraaliyuhu ka furay maxkamadda rafcaanka ay tahay mid siyaasadeysan oo la doonayo in lagu xanibo dhaqdhaqaaqayga siyaasadeed, laguna dhaawaco magacayga iyo sumcaddeeda si loo hanjabiyo hamigeyga siyaasadeed. kadib markii uu fashilmay isku daygi lagu qarajin lahaa sagaal lagu qarajin lahaa 17kii December sanadkii ina dhaafay qareenada ay isku dayday maxkamada siyaasadeysan inay sameeyso waxay dareemeen inay sharci darro tahay inay ugu matalaan maxkamada anigoo aan wakiilan sida daraadeed ay diideen inay difaacaan waana maragmadoonta ujeedada maxkamada mar hadii ciqaab wadareed ay ku xukuntay dhamaan gar yaqaanadaas ama qareenadaas saddex waxa sharci darro ah in marka la xurriyadeedii uu isiiyay dastuurka wax loogu dhimo hirgelinta dana siyaasadeed oo ay leeyihiin madaxda xafiisyada filla Soomaaliya gaar ahaan madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha
idaada v o e da ayaa ogaatay in xalka qaas lagu sameeyay ku xigeenka saarleyha koobaada qaranka axmed cali abiker inta uu socday arrinta la xiriirta cabdiraxmaan cabdishakuur oo weli hay-adaha garsoorku ay ku kalaartay duwan yihiin hay-adaha garsoorka soomaaliya ayaa lagu duraa inay taha meel ay ka jirta cadaalad darro baahday sida meel fagaara uu ka sheegay madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo oo la hadlayo kumanaan dadweynaha oo isugu soo baxay gudaha garoonka kubadda cagta ee stadium baladir ee magaalada muqdisho cabdulqaadir okey v o a muqdisho
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena v o a somali.com
boga v o a somali.com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal maqal iyo muuqaalba ah waxaa kale oo aad arki karataa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a
waxaana ka mid ah oo ugu horeynba isha aadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka martida mikrofoonka caweyska washington dhaqanka iyo hiddaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha
haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha
v o a soomaali waxa aad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya
waa tahay galab wanaagsan bal markana aan dib ugu noqonno ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali qeere oo habeennimadii xalay xilal ka qaaday saddex wasiir oo ka mid a golihiisa wasiirada warbixinta la xiriirta amuurtaasina waxaa magaalada muqdisho kasoo dirtay wariyaheena Zeynab Abuukar Maxamed.
xubnaha la sheegay in ra-iisul wasaare Qeyre uu xilalka ka qaaday ayaa kala ah Yuusuf Garaad Cumar oo ahaa wasiirkii arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga, Mudane Cabdi Faarax Saciid Juxa oo ahaa wasiirkii arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta, iyo Marwo Qadra Axmed Ducaale oo ahayd wasiirkii ganacsiga iyo warshadaha. saddexda wasiir ee xilalka laga qaaday ayaa waxaa lagu kala bedelay Danjire Axmed Ciise Cawad oo noqonaya wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga, Mudane Cabdi Maxamed Sabriya oo noqonaya wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta, iyo Mudane Maxamed Cabdi Xayir Maareeye oo loo magacaabay xilka wasiirka wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha, sida lagu sheegay wareegtada uu soo saaray ra-iisul wasaaraha oo uu saxaafadda u aqriyay wasiirka warfaafinta Injineer Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan Yariisow.
wasiirada cusub ee la magacaabay waxaa la filayaa inay si degdega ula wareegaan xilalkooda
dadka ayaa aragtiyo kala duwan ka bixiyay isbeddelkani waxa laga fili karo xubnaha cusub ee wasiirada oo badankood aan ku cusbeyn saaxadda siyaasadda xasan xundubey oo falanqeeya arrimaha siyaasadda soomaaliya oo ku sugan magaalada muqdisho ayaa v o a ugu waramay aragtidiisa ku aadan waxa isbeddelkan uu ka dhigan yahay
wallaahi waxaan isleeyahay maadaama siyaasaddu maalmahan ay cakirayd waxay u baahnayd hawada in dhinac loo furo oo daaqadaha la furo oo hawo fresha la helo in loo baahnaa ay la tahay marka isbeddelku inkasta uunan weyneyn oo wax badan la bedelin haddana waxaan isleeyahay xilligan waxaa loo baahnay maadaama siyaasaddu maalmahan ay warwareer badan oo jiray oo xagga dowladda iyo ka dhexeeya mucaaradka in isbeddelkan aan filayo inuu wax badan qaboji doono ila tahay oo wax ka bedeli doono dhibaatooyinkii jiray iyo waxyaabihii jiray oo wax ka fudey doono ila tahay
xuseen maxamed maxamed gaagaale oo hore uga tirsanaa baarlamaankii kumeel gaarka ahaa ee soomaaliya ayaa qaba in isbeddelka lagu sameeyo golaha wasiirada uu yahay mid loo baahnaa maadaama ay jirto kala aragti duwanaan siyaasadeed
bismillah alxamdulilah salaatu wasalaamu ala rasuulillah ama bacd runtii isbeddelka waa wax loo baahnaa maadaama hadda ay baryahan jirtay kala duwanaan aragti siyaasadeed ah ama khilaaf siyaasadeed uu jiray waa dowladdu inay ku dhaqaaqdo isbeddel si oo maaragtaa meeshii hadda la joogay hore looga dhaqaaqo taas aniga way ii muuqatay inay ku qasbaneed qaab kastaba ha ahaato marka way ku qasban tahay ama way wanaagsan tahay ma wax lasoo dhaweyn karo in isbeddel hadda la dowladdu samayso
qaarkood wasiirada xilalka laga qaaday oo barahooda facebooka soo dhigay qoraal ayaa ku sheegay inay aqbaleen xilka qaadista lagu sameeyey walow aanan lagu soo wargelinin oo ay warbaahinta iyo dad kale ka maqleen ma cadda sababta keenta xilka qaadista iyo magacaabista xubnaha golaha wasiirada waxaana isbeddelka lagu sameeyo golahan uu ku soo aadayaa xilli weli aan la buuxinin boosaskii ay banneeyeen wasiiro horey xilalka looga qaaday iyo kuwa iskood isku casilay saynab abuukar maxamed v o a muqdisho
aad iyo aad ayay u mahadsan tahay saynab dhegeystayaal haddaba maxay ka dhigan tahay xilka qaadista iyo magacaabista wasiirada cusub wariyaheenna maxamed cabdi xasan ayaa su-aashan iyo kuwo kaleba weydiiyey saynab maxamed xasan oo ah aas-aasaha iyo guddoomiyaha ururka kacdoonka sinaanta jinsiga soomaaliyeed kuna sugan magaalada muqdisho
runtii horta hadda saddex wasiir oo la bedelo in isbeddel xoogan ee guud runtii ay keeni karto ay yihiin wasaarad muhiim ah laakiin runtii waxaan aada uga xumahay inaan saddexda wasiir la bedelay mid waxay ahayd gabar soomaaliyeed khadrad bacale oo laguna bedelay maaragtay nin oo saddex nin la magacaabay waa sida aan la soconana runtii xukuumadda ra-iisul wasaare khayre marka hore waxay ku bilaabeen lix haween ah oo aada loogu riyaaqay laakiin nasiib daro doctor maryan qaasina way iscasushay maantana runtii waxaa xilka laga qaaday wasiiral khadra oo haddana nin lagu bedelay oo hadda iyadoo aan weli sanad la gaarin in haweenku ay maaragtay marayaan afar meesha ay lix ahaayeen wasiirada marka runtii waxay ahayd taasna in aada looga fakaro si loo ilaaliyo isu dheelitirnaanta maaragtay ragga iyo haweenka dhanka awood qeyrsiga in ay runtii ka fakaraan kuna dadaalaan sidii ay wasiirada haweenka u ilaalin lahaayeen boosaskooda.
Waan gartay wasiirada iminka la magacaabay qaarkood horey xilal usoo qabteen, mid ka midna dhinaca diblomaasiyadda ayuu soomaaliya dibadda u joogay. Marka isbeddelka ay la iman karaan haddii leego wasiiradan la magacaabay?
Runtii horta waa sida u sheegtay oo runtii wasiirada midna waan laba waan dhaqaanaa wasiirka runtii oo arrimaha gudaha wax hadda kama asaan weyn oo ma garanayo runtii waxa uu la imaan doono lakiin kulleyba sida inta ka muuqatay sidiiloodu kulleyba waa saddexdeedu saddex qof oo qaarna xilal hore usoo qabteen dadna amaaster axmed cawoodna uu ka shaqeeyey maaragtay diblomaasiyada oo washington uu joogay kolley wasiirkanna kolleyba sidii qof dhisan uu egyahay backgroundkiisa laakiin kolleyba waxay ku xiran tahay waxa ay la yimaadaan hadda maanta unbaa la magacaabay marka runtii hadda waxaan weli ka sheegi karno oo weyn ma jirto laakiin waxaan arkeynaa marka yimaadaan waxa ay maaragta qabta waxqabadkooda iyo kartida ay la yimaadaan iyo sida ay maaragtay uga shaqaysiiyaan ama ay ugu dhisaan wixii hore loo soo qabtay oo ay hore ugu sii wadaan wasaaradaha loo magacaabay.
Waan gartay shalay ra-iisul wasaare wuxuu ka hadlayey in dawladdu masuqmaasuq uu ka dhex jiro loona baahan yahay in la sifeeyo ama la nadiifiyo. Isbedeladani arrintaa xiriir ma la leeyihiin mise waa wax ka horreeyayo qorshe sii jiray hadda ka hor?
Wallahi horta saddexdan wasaaradood kolley waa weyn, saddex wasaaradood oo midna ay tahay arrimaha gudaha, midna dibadda, midna ganacsiga. Musuq maasuq waa dhici kartaa, laakiin kolleyba uma badna wasaaradaha. Runtii la dagaalanka musuq maasuqa loo baahan yahay waa wasaarado xoogaa waxaan qabaa aniga kuwaan ka duwan inay jiraan. Aadna ugu sii rundaloolo ama maaragtay lagu tuminsan yahay inay ka jiraan musuq maasuq fara badan. Marka waxaan qabaa taas kolleyba inaysan xiriir hadda aada u weyn tan aysan la lahayn, laakiin ay tahay kolley qorshe soo socdo oo faidi wasaaruhu u damacsan yahay.
Waan gartay. Ugu dambeyntii dadba waxay leeyihiin in ururo siyaasadeed dabcan xisbi aan weli gaadhin maadaama ayna diiwaan gashanayn, qaarkoodna laga yaaba in horey xilal uga soo qabteen dalka, in dhinacooda cadaadis ka imanayo iyagoo doonaya in xubno iyaga ka mid ah loogu daro golaha xukuumadda amaba dowladda hadda jirta guud ahaan. Marka hadallada noocaas ahay kuwa jira ma yihiin?
Runtii horta waa taas waxaan qabaa wax aada u dhici kara inay tahay. Dalka Soomaaliya maaragtay ama ha noqdeen xisaab siyaasadeed, inkastoo runtii aysan weli jirin wax la dhihi karo xisbi siyaasadeed, waxaa ugu soo dhawaato dowladda xisbiya sida ku meel gaarka ah loo diiwaan geliyey. Laakiin waxaan ka maqneyn iyadana organizations ama political organizations ama maaragtay dhaqdhaqaaqyo siyaasadeed iyo tan qabiilka, labadaba runtii xoog weyn ayay ku leeyihiin. Marka waa dhici kartaa runtii in qabaa'ilka qaarna maybe qof iyagu ay markaas xoog u wataan iyo axsaabtaas iyagu ay wataan in looga dan leeyahay waa wax aada macquul u ah.
Taasina waxa ay ahayd Seyne Maxamed Xasan oo ah aas-aasaha iyo gudoomiyaha ururka kacdoonka sinaanta jinsiga Soomaaliya kuna sugan magaalada Muqdisho. Waxay u warramaysay wariyahayaga Maxamed Cabdi Xasan.
Waa tahay mar kale galab wanaagsan dhegeystayaal. Bukaanada lagu qalo cisbitaalaadka ku yaala Afrika ayaa laba jeer ka badan bukaanada dunida oo dhan celcelis ahaan kuwa u dhinta qaliinada kadib marka la qalo, sida lagu sheegay daraasad cusub oo lasoo saaray. Wariyaha V O A da Steve Bragona ayaa warbixintan noo diyaariyay, waxaase soo jeedinaya Xuseen Barre Aadan.
Boqolkiiba hal ka mid a dadka qaliinada caafimaad loogu sameeyo qaaradda Afrika ayaa u geeriyooda qaliinka lagu sameeyey, tiradaasi oo ka badan tirada dunida inteeda kale, sida uu tilmaamayo Professor Bruce Picard oo ka tirsan jaamacadda Cape Town.
It's really concerning when you see how the mortality is in Africa.
Waa arrin laga walwalo markaad aragto tirada dhimashada iyadoo xaaladda dadka ay wanaagsan tahay marka lagu sameeyo qaliin fudud.
Xogtan ayaa laga soo ururiyey 274 isbitaal oo ku yaala guud ahaan qaaradda Afrika, waxaana natiijada ka soo baxday daraasadana ay noqotay in la ogaaday in ay aada u yar yihiin tirada dhakhaatiirta qaliinka samaysa iyo kuwa suuxinta u qaabilsan, sida uu mar kale tilmaamayo Professor Picard.
Labaatan ilaa konton jeer ayaynu ku hooseynaa heerka caalamiga ah ee looga baahan yahay qaliinka caafimaadka.
Dadka ayaa inta badan geeriyooda marka ay qaliinka dhammaystaan ee ay muddo joogaan.
Waxaan ku guuldaraysanay inaannu ogaano xaaladda qofka ee qaliinka kadib, taasi oo la ogaado marka xaaladdu faraha ay ka baxdo.
Laakiin Professor Picard ayaa sheegaya in ay weli rajo jirto.
Waxaan samayn karaa qiimeyn aan ku ogaanayno qofka xaaladiisu sida ay noqon karto qaliinka kadib.
Khubarada la shaqaynaysa Professor Picard ayaa qorsheynaya in sanadka dambe ee 2019 ay cilmi baaris dheeraada sameeyaan si loo xakameeyo tirada dadka u dhinta qaliinada ee qaaradda Afrika.
Warbixintii wariyaha V O A da Steve Baragona oo uu soo jeedinayo Xuseen Barre Aadan ayay taasi ahayd.
V galab wanaagsan dhegeystayaal. Mar kale halkaad weli nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a. Haddii eebaha awoodda la idmana, waxaad ku maqli doontaan idaacaddayada qaybaha ka harsan warar ku saabsan dalka Jabuuti, doodii gaaban gaabneyd, iyo weliba barnaamijkii dhakhtarka weydii. Marka horese warkii dunida.
Ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Qeyre ayaa habeenimadii xalay oo Arbaco ahayd wuxuu xilalka ka qaaday qaar ka mid ah golihiisa wasiirada asagoo magacaabay kuwa cusubna. War-saxaafadeed ka soo baxay xafiiska ra'iisul wasaaraha ayaa lagu sheegay in uu xilka ka qaaday wasiirada arrimaha dibadda oo ahaa Yuusuf Garaad Cumar, wasiirka arrimaha gudaha Cabdifaarax Juuxa, iyo wasiirkii ganacsiga iyo warshadaha Qadro Axmed Ducaale. Qeyre ayaa waxa uu ku bedelay wasiiradaasi xubno cusub iyadoo Maxamed Cabdi Sabriye loo magacaabay wasiirka arrimaha gudaha. Wasiirka arrimaha dibaddana waxaa loo magacaabay Axmed Ciise Cawad oo ahaa danjiraha Soomaaliya ee magaalada Washington, halka wasaaradda ganacsiga iyo warshadahana loo dhiibay Maxamed Cabdi Xayir Maareeye.
Askari ka tirsan ciidamada dekedda Boosaaso ayaa dablay bistoolada ku hubaysanay waxa ay ku dileen meel aan ka fogeyn afka hore ee dekedda Boosaaso. Ciidamada booliska ayaa gaaray goobta dilku uu ka dhacay, waxayna halkaas ka qaadeen meydkii askariga la dilay. Kooxdii dilkan geysatay ayaa goobjoogayaal v o eda u sheegeen inay ka baxsadeen meeshii, mana jirta cid weli sheegatay dilka askariga. Laamaha amniga ee Puntland ayaan weli wax hadal ah ka soo saarin dilka askarigan. Toddobaadkii ugu dambeeyey sannadkii tegay ayaa laba nin oo ka kala tirsan ciidamada canshuuraha bariga iyo ciidanka taraafikada ay kooxo hubaysan oo dible ahay ku dileen bartamaha magaalada Boosaaso.
Arbacadii toddobaadkan, dowladda Iiraan ayaa labada dhinac ee dibadbaxayaasha kasoo horjeeda dowladda iyo kuwa taageersan waxay isugu keentay dalkaasi, iyadoo Maraykankuna uu ballan qaaday taageero cusub oo uu siin doono dadka reer Iiraan. Waxaa wakiilka qaramada midoobay u jooga Iiraan uu ku eedeeyey Maraykanka inay sameynayaan faragelin qaawan. Deganaanshiya la-aanta dalka Iiraan ayaa isbuuc dhan jirsatay, waxaana looga soo horjeedaa dowladda dhaqaalaha sii liicaya ee dalkaasi. Dowladduna waxay ku baaqaysaa in la sameeyo, waxaana loogu baaqayaa raadada dowladda in la sameeyo isku shaandheyn. Ugu yaraan 120 qof ayaa ku dhimatay dibadbaxyadaasi.
Aqalka cad ee Maraykanka ayaa sii daayay warbixin ay ugu jawaabayaan agaasimihii hore ee madaxtooyada Stephen Bannon oo sheegay inay qiyaamo qaran ahayd in wiilka uu madaxweynaha Maraykanka sodoga u yahay iyo shakhsiyaad kale ay la kulmeen halwadeenada Ruushka sannadkii tegay, xilli weli lagu guda jiray ololihii doorashada ee madaxweyne Donald Trump lagu doortay. Sida ay sheegtay Sarah Huckabee oo ah xogayaha warfaafinta ee aqalka cad, madaxweynaha Maraykanka ayaa wax laga yaxyaxa ku tilmaamay markii uu akhriyay hadalkii agaasimihiisa hore oo uu ku qoraa buug cusub oo uu soo saaray Stephen Bannon. Madaxweynaha, xogayaha warbaahinta ee aqalka cad iyo agaasimaha warfaafinta ee marwada koowaad ee Maraykanka ayaa dhammaan sii daayay shalay war-saxaafadeed ay ku dhaliilayeen Stephen Bannon oo ka mid ahaan jiray madaxda ugu sarsareysa ololihii doorashada ee lagu doortay madaxweyne Donald Trump iyo mid kaalin weyn ku leh kooxaha asal raaca ee dalkan Maraykanka. Xilligii uu madaxweyne Donald Trump shaqada ka eriyey Stephen Bannon, ayuu warbixintiisa ku daray in uusan Stephen Bannon wax door ah ku lahayn madaxtinimadiisa, isla markaasna raaciyey inuusan dhuminin shaqadiisa oo keliya ee uu sidoo kale uu maskax beelay.
Dowladda Jabuuti ayaa horey u hirgelisay canshuur qayb ka ah qiimaha xarumaha ganacsiga ay wax kaga iibiyaan qofka wax ka gadanaya. Haatan waxaa dowladdu ay soo rogtay amar cusub oo bilaabmay in la dhexdhigo xarumaha ganacsiga qalabka cusub oo la socon kara canshuurahaasi, iyo dowladdu ay u xaqiijin karto in aysan baal marin wax lacag canshuura ee la xiriirta. Agaasimaha guud ee xafiiska canshuuraadka tooska ay wasaaradda miisaaniyadda Jabuuti, Siciid Geele Dharaar, ayaa arrintaasi uga warramay wariyaheenna Ramadaan Muuse.
jumhuuriyadda jabuuti waxay la jaanqaadaysaa adduunka oo dhan se u dhaqaayo la jaanqaadaysaa. Maanta waxaan aan hirgelinay dhaqaajinta ugu horreysay ee kees onjiskheyska. Kees onjiskheyskaas waa maxay? Waa wax mataqaanaa jabuuti ku jiida maaha nidaam mataqaanaa la sajilaya keesaska oo qofkii ganacsatadii uu gelinayo mataqaanaa wuxuu qofka ka iibinayay oo lagala soconayo taana ilaa biroogii aanbuga ku yaalay. Hadduu qofkaasi halkaas wax garab mariyona halkaa laga arkayo oo ekiibkii mataqaanaa u xilsaarnaa ay tegayaan teeraanka ay weydiinayaan sababtii ku sababtay qofkaas inuu waxa ka leexday. Haduu wax deen aqligala uu qofkaasi bandhigi waayo ganaax ayuu qofkaasi mutaysanaya. Sida ayaan maanta nagu ajibirtay inaanaku qalab casriya oo systemka jabarista mataqaana ku qalabaysan inaan ku howlgalo cashuurta halkan ay qusayso waxa weeye TVA. TVA-ga oo ah rajada waddanka ah adduunyada mataqaanaa waxay TVA-gu waxay cashuuraad ka qayb gashaa madaxa u horreeya ka qayb gashaa. Maanta ahaan jabuuti waxaa joogtaa laba cashuuraad baa ka horreeya cashuuraadka mataqaanaa shaqaalaha laga qaado iyo tiim cashi macaashka waxay soo gashaa TVA-gu qaybta saddexaad soo gashaa. Targetkeegu wuxuu taagan yahay in ay noqoto madaxa ugu horreysa. TVA-gu waxay ka dhigan tahay wax mataqaana komersoogu isaga laga qaadaya maaha waa wuxuu dul dhigaya mataqaanaa waxibitaankiisii oo macaamiishii oo qofkii xibsanay ay bixinayo. Marka dowladdu qofka komersoonga waxa u wakiilatay un si uu waxaasi u ururiyo ugu bishii markay gaadheen waxayga u keeno. Waa si haddana hubaal haddana dowladdu bilaabulaa waxayga ay u noqon iyo mashiinadan ay u keentay. Maanta waxaan ugu hore aan kaga balownay dadkii hotelada lahaa aan kaga balownay oo mataqaana hawshu soo jiitamaysay weeye.
Hotel walba wax la dhexdhigaya
mashiinka waa la dhexdhigaya hotel waliba hawshu ku soconaysaa kii ku shaqeynaya kii ku shaqeeyaba halkan baa laga la socon karaa.
Sababta keentay inaad nidaamkan u bedeshaan oo ku shaqeysaan ma cashuuraha la isdaba mariyo cidba wax bixin weydiin?
May waxba la isma daba marin waa suma taqaana loo horumariyo oo mataqaana loo gaariyo mataqaana loo biiriyo talaabada hore loogu dhigo maanu sameynay wax la isdaba ma jirin. Dadka dowladda dadka waa dad wanaagsan weeye waa dad wada shaqayn noo muujiyay sidaabaan mataqaana mataas ay ku hirgashay wax mataqaana waa wanaag iyo teknolojiga oo la jaanqaadayna weeye wax kale maaha iyo horumarka waddanka socdo.
Waxaa jira hudheelado kale la soo qaadan karaa kolba dee macaamiishu amba dadka hudheelada kusoo degaya kolna tiradoodu way isdhintaa kolna way batan marka cashuurtiinu ma halkii unbay taagan tahay mise kolba dakhligiisaad kula xisaabtantaan hudheelka?
Cashuurta hadba dakhligu qofka siduu yahay iyo la socota hadba intu usoo biirto unbay cashuurteeda biraysa wasa weyn
faraqo u dhaxaya marka maxuu yahay nidaamkii horeeyo kan
nidaamkii hore nidaamka waxa tan deeqalima waa nidaamka waa nidaam qalamaysan oo teknolojiyad ku shaqeynayo waxa ku tusaysa inta ka sokeyso wasaaradda casharaadku inay ku dadaalayso si isku qalabayn lahayd teknolojiyad oo waxaan sanad soo socdaan ku talajin hadduu la yiraahdo qofkii soo guriga sii joogo inuu halka waxa shuruudtiisa uu ka arki karo inta lagu leeyahay inta uu bixinayo waxaan doonaynaa inaan u dhaweynaba serviceada dadka shacabka.
Maanta hoteladii baad la kulanteen mulkiilayaasha hoteelada lahaa talaabada inigu xigta maxay tahay?
Talaabada labaad waxay tahay inaan maxii maqaaxiyaha waaweyn oo dhan inaan haddana aan wala dhigno maqaaxiyaha waxa laga cunayay dukaanadii waaweynaa ee laga iibsanayay ku xajisiino aan haddana u talaabsano dukaanadii laga iibsanayay qalabyada mataqaana aqalada lagu dhisa ee mataqaana iyo kuwa kale baabuuradaba sidaaba arintan u socon doonta arintan waa arin mataqaana dhaqaaqday tu joogsanaysana maaha sektorka commerce-ga Jabuuti oo dhan bay tabula taaman doontaa mudhihiigana wala gaari doona insha Allah
agaasime laakiin shicibka Jabuuti cabashada ku badan cashuuraadkii waa la beerinayaa iminkanada xisaab cusub aad bilowdeen maxaa dadka faa'iido ugu jirta soo cabashadii sii biiraysa un maaha
cabasho maaha waxa weeye dawladdu dad shicibkeega u dhagal nagu shahay taas waxa ku muujinaysa 2015kii fadhiyadkii ka dhacay maalada beebalka ee mataqaana wada sheekaysiga guriga meetaga ee wada sheekaysiga maalinta laga bilaabay ilaa maanta waxaan ku jirnaa sid aan mataqaana wixii halka mataqaana lagu ururiyay mataqaana cabasho si aan sanad kastiba aan mataqaana ugu dir lahayn mataqaana xeerasha soo baxo waddankeena waddani waxa weeye dibadda mataqaana 400kiiba 89 wax dibadda ka keenay weeye inay noqoto mataqaana cashuuraadku wax mataqaana aqabaad ma hayo laakiin wax la jaanqaado dhaqaalaha dawladda ay noqoto sidaabaan mataqaana arrimaha la iskula gaaray sidaaba imika ku socdaan wixii waa loo fududiyay dawladdu way u dhagaluushay umadeeda annaguna mataqaana sidaaban sanad kastiba aan ugu fikirna
qalab cusub baad dhigteen oo nidaamkii cashuuraadka oo dadka kala soconaysaan kolka rajadaadu intee leegtay hawluhu si fiican ma soconayaan?
Rajadaydu aad bay weyn tahay biidnillaah maxa weeye saa maanta ay hurgashay sida mataqaana kuwa kalena u socon doonaan biidnillaah wax weyn mataqaana shicib iyo dawlad wala shaqeynayo meel weyn bay gaadhaan taana waa mudhiga aan aragnay horena waan soconaa maasha Allah.
Kaasi waxa uu ahaa agaasimaha guud ee xafiiska canshuuraadka tooska ee wasaaradda miisaaniyadda Jabuuti Saciid Geele Dharaar oo u warramayay wariyaheena magaalada Jabuuti Ramadaan Muuse.
galab wanaagsan dhegeystayaal mar kale weli waxaad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan dooda gaaban. Axmed Xasan Colaad ayaa inoola diyaara.
wacan oo wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada mar kale iyo xubintii dooda gaaban. Garsoorka Soomaaliya ayaa waqtiyadii dambe ama maxkamadaha ayaa xukunna kala duwan ridayay, iyadoo garsoorka inta badannaha dhaliilo badan ay u soo jeediyaan dadka wax falanqeeya. haddaba xubinta dooda ayaan ku eegi doonaa arrimahaasi, waxaana igala qaybgalaya Cabdiraxmaan Qaasim Maxamed oo ah aqoonyahan ka tirsan xarunta cilmi baarista ee Geeska Afrika markii lasoo gaabeyna loo yaqaan Hakabas, iyo Cabdiweli Yaxya Cali oo ah aqoonyahan bartay cilmiga daraasaadka Islaamiga ah. waxaana su-aasha hore aan siiyey macalin Cabdiweli.
bilxaqiiqatan horta xukunada garsoor ee dalkeena Soomaaliya waxaan dhigi karnaa sidii la rabay inaanay ahayn saan aniga aaminsanahay. shuruucda waa la kala qaadaa diiniyan, wixii markaa kitaabka Qur-aanka Kariimka iyo sunnaha Rasuulka sallallahu calayhi wasalaam ay ku cad yihiin oo axkaam ah oo xuduud la fulinaya ah, waxay u baahan yihiin iyagoon la qodobqodobeynin, luuqluuq kale iyo jirajiro kale inta aanan loo soo marinin xukunka aayadda Qur-aanka Kariimka si toos ah in loo aado mana dhacda. inta badan waxaan aragnaa xukuno iska cadcad oo sida xadka, micnaha xadul qadliga oo kaleente, qof qof dilay oo loo dilaaho kaleente, marka la sameynayo sharci shuruucyo badan iyadoo la aqrinayo ayaan maqalnaa
oo
diiniyan ku salaysnayn, sababtoo ah waxyaabaha soo kaleente way cad yihiin, Qur-aan Kariimkay ku cad yihiin, si toos ah in loo qaataa la rabaa, in la qodobqodobeeyo looma baahno,
madani iyo lala aadin
aan lala aadin. marka waxyaabihi kale inta u baahan aan marka xukun oo sharci islaamka waxyaabaha micnaha nabiga wuxuu leeyahay antum aclamu bi umuri, waxaa ka khaldana leeyahay isku dheelitirnaan la-aan oo dhanka sharciga islaamka iyo shuruucdii kaleento madaniga ahay inay jirto camal ayaa ii muuqata aniga
shakhsi
ahaan saan aaminsana. wixii sharci islaamka waafaqsisan oo
toos looma aada
toos in loo aada al raba mana loo aada
intaaaaisla su-aashan waxaan siinayaa Cabdiraxmaan Qaasim. Cabdiraxmaan, isla su-aashan markaad fiiriso maxkamadaha oo xukunada ay ridaan,
waxaan ka fiirinaynaa dhinacyo badan. islaamka ma ogola muxuu ahay in foodo lagu noolaado. waxaan fiirinaynaa dhinac walba oo qaba karto arrin markaas la isku haysto. waxaan dhihi karnaa waxay u leenaysaa micnaha soomaalimada, dhaqanka soomaaliyeed. waxaan ognahay soomaalidu waa hore inay ku dhaqmi jireen islaamka, waxaanu ku xukumi jireen. waxaa ka mid ah waxyaalaha aad ku xoog u saari jireen laba qof qol hadii dagaasho, qolada kale waxaa lagu sameyn jiray qolada diido, hadduu hal qof yahay, hadduu gruub yahay, waa loo dagaal jiray. ninkii ugu horeeyey oo taariikhda soomaaliya galay Qaalid Hoorshi ka hor oo maxkamadihii heejiray rag soomaali badan oo mashaayikh oo dugsiyo qur-aan soo saaray, go-aamada qaadi jiray qofkii diido laba xukun dhacday, dhaxdeeda way dil jireen. soomaalida hadda aan u sheegaa dhaqanka soomaalida way og yahay arrimahaas. marka maxkamadaha hadda waxaan dhihi karnaa maadaama beeskaas uu noo soo dhisnaa dhinaca islaamka noo soo dhisnay, waxaan aaminsanahay shareecada islaamka inaysan ka marneyn. laakiin daahir qeybka waxaan u jeednaa laba guri haddii laisku qabsado in reerihii laisku waco oo la xukmo, warqado loo kala sameeyo oo
maxkamadihii marka inay xukunno kala duwayaan oo dadkii kala hagayaan oo nidaamkii dowliga ku hagayaan, ay soo qaataan, waan aragnaa soo ma
aayada qur-aanka inay soo qaataan waan aragnaa. waxaan dhihi karnaa marka maxkamadaha sida islaamka maadaama taariikh aan soo sheekana awyaasheen ay taariikhda sii lahayeen
islaamku si aan wax u dhibeyn soo ma
waxaan u dhimeynaa marka
ay ku shaqeeyaan. waay
waa maadsan yahay walaalkay, dhinacyo badan oo maray waana ku ixtiraamaya runtii.
laakiin sida uu sheegay inaysan
horta waxyaaba uu soo qaatay ka mid ah qodobo ay ka mid yihiin awowyaasheena iyo dhaqanka soomaalida, iyo
waxaan
ka hadleyna waxa waaye garsoor aan ka hadleyna alqadaa, garsoor haddii aan ka hadleynana wax la xukumaayo waaye, saan ogsoonnahayne allah nazanaaye sareeye rasuulkiisa salawatullahi calayhi wasalaam waxa uu amray dadka muslimiinta in uu ku xukumo waxa ilaahay uu soo dejiyey oo ah qur-aanka kariimka, faxkum baynahum bima anzala allah, micnaha dadka ku xukum waxa marka كتابك الله فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم هو الرعل من ربه وحقيقة هجر إن الشيقنا للربا كتابك قرآنك كريم كي يصنها النبي صلى الله عليه وسلم وحكو عد
أني إن قدر الله في الفيريو ما خبي بالحقيقة
لكن مركز
وعني أنا ما أهانة وواحد كتاب القرآن كي يسوع النبي كيكو قرآن
لكن
أنتم أعلم بأمور الدنيا وحيابا أشيغا يو قريا لك لقاتي يو كو قطما وحيابا هاس أمور الدنيا هالقوما قعابا وانا لك لبحا قضبا وحينا واك لقاتنا أناك وحنا وحان أك لقاتنا وح شرع الإسلام ستوسا يوغو عديهين أو حكم جازم أو أنك قرقرطان إيو قضب قضبين إيو فكرت إيو أن أباهنا
لكن ودك الدستور ولا سبا وقاب الغلق ودك الدستوري
أو دستور
أو قاية أو نظامية أو إيو وحيام أو قاري أو محكمة ذو ديتنا قوري مالي
دستور كمديدينو لكن دستور كأمور الدنيا إنانكو
قرانو
أمور الدنيا إنانكو قرانو مثلا مدعوين أفر سنة إنو حلك هايو وحيابا حلك أكوانا وزير قابك لوما قعابا وحيابا لقود أمور الدنيا على ده نبي قانا أنتم أعلم بأمور الدنيا حكم وكبد دليا تاس لكن وحي كالينتو حكم أوهو شرعي الإسلام
كهالوصلة
إلا دستورين ما بقى
بقى
أنا وحنا قلنا هذي الشيخ نك عندنا عندنا عكلا دوت وحاجة صوب حدا إنه واحد اللي سين هاي وحنديل المحكمة ده هذي واحد جيران ده كلن هذا السمايو أو شرع الإسلام كله تطبيقين هذي واحد جيران سو الشيخ وكعبنا هاي هذي واحد جيران لأن قلنا أنا هذا واحد كنت ميه واحد بدل كلام سعودي لكن دقيق سومالي ما دام عشان شرع الإسلام كله بيزغريسين هاي هذو كله بيزغريسين إن سكنا عفان الله لكن هذا الظاهر كحنوم موضوع إن عاد أخرنا أيام إن محوا دتك يسكو عيام إن دتك الحدنا أيام يعني كرسمين أيام ده شهدان واجرا شهدان واجرا وفراي حماد بن عادك فراي أنا دتك قلوبته كم جرنو لكن وأنا أسكت دينا دتك إن سو جيرنو أو دتك حتى حكم كنك حكم كوز شهدان ااا معيت نوكره مارك وأنا
لكن السيق بحكمنا المحكمة لها هذا وحش على الإسلام كسر ورجل ما حكم يا مالي كنا وما
مالي كرنو لأن قف مسلم كل حد أنت كل حكرت إن عاد عن ست عدرت إن أد وبتبادد وامي.
ما بس أي القرآن وسوق
القرآن سبب حكم. أو هاي حكم صحيح أو هاي يقول مكاس إن وح إسلام كبحسن كحكم يعني وحنكلمنا إنه سمعي معصات كل هو تلقى له واحد
كله. وح كبحسن ما يساش.
وح كبحسن ما هاي إن وحن سمعش أكو درع يا أنت. وحنا كل فهمنا الربع ولاد. وحنا وحواي وح أمور الدنيا خسايا وان شجني وحنا ووح إن قرآن كريم كريم السنة نبيك إكو عدي
حكم دلة
حكم دلة أفكار حكم دلة أنا حكم هاي وما بهني قلبك أنت كبحوق قلبك أنت كبحوق قلبك أنت كبحوق وما بهني
عيد
قرآن كلامه تتوصل إذا بمشى تعلبه إذا بمشى تعلبه وحيامان قضبنا أنك لين تيار القرآن الجرينا يا ما بالله بهنه ما بالله بهنه قضبنا أنك لين تمشى قرآن
لكن ودي كي واحد نظام ودكتو سوا
رسولك صلى الله عليه وسلم عمرو بن العاص عمرو بن العاص اي رسولك صلى الله عليه وسلم وحو كيري عمرو ان اذا حكم الحاكم قف حاكم كامرك وغرغويو فجتهد دلالنا وسمايو ثم اصاب بذلك سنه معناه ومال مر فله اجران لا اجر له يعني حديث كاس وحان كقادن كرنا وحيابها اجتهادك كبنان قف حاكم كا قفك حاكم كا يو محكمة دبا إن حق أولادهاي إن إياجا سمركا علميا وحي قرتي أي أوجويان إياجو مركا إن عيب بدن كفيرنا يو عدالة دين الله إلى علينا يو لكن آيات ذكر أنتوا عدات أن أغرنا يو آه أو إلهي أو أمر آياتك إن كتابك إلهي لو قلنا كان واحد أي توحي أحكامه كتابك إلهي كعديهين سدود إن لو قاتو أنا لو غضب غضبين مدى صاحب أنا أكان
لكن ودن كل النظام كمركا في رسول نظام ولي يحي ودن إسلامي واي وحياه بدل وحجره أو ما ركتي أو النظام كا شرع الإسلام كا من ما يسير إيمانين ودن كل واحد يقول حكمنا مركا
إسلاميش كان أول الصعنة إسلاميش كان أول الصعنة وحياه عاشقتي أو ودن كما دام ودن إسلامي ويا هيدا كان دت المسلمين أيهين أنا جا وحن قبارون
مرك حكم كأي ردان
نعيبنا حكم كأي ردان إسكابا
ما خلاص كتير
حكم كأي ردان إسكاب خلاص يستحليس كما الله أني وحن كهالله يا حكم شرع الإسلام ككتاب القرآن ككريم كيسونا النبي كأيكو عديهين إن قضبك لأنت لو دليش هذا وأنا وعيب وأنا خلا
ويا وحن وحن شو هذا يا عبد الرحمن عبد الرحمن محكمة ذهو إلا هدا وأرجنا نظام كشقيان
إن إسلاميين تولي مهلين ضد وآد وتفتروا شرع الإسلام ك لأن جامعاتي حتى جامعاتي حتى حد عسكري كليات الشريعة حد على جبهه يا إلا حد حتى ما هي عند رحت كوسا عصر دتك القرآن كصومالي صوب لا إلا حد دتك القرآن كمتواترك أنت سو أبو أبك أب القرآن كسو دفاعي إلا حد حتى دراسي هاي مجهد إسلامية معنى دي بوحونا جهزة يعني إسكو دبلد لما ده وإسلام كأقولك ملين حتى إسكو دبلد كده يعني وإحنا جت هاي سوبودو سوبودو حتى أقولك أنت عادي إيم حا كردو بنتهم نك دتك دلائي نك خلاص دتك دلائي خلاص شرعة كدير ما مركو إسكو مين نقولين مركو حارنا دتك إسلامية ما دام يجعلهن المحكمة لا يسحب وإن حد يكمل بلا مدرسات إيه بلا بان كتاب القرآن كتاب الله جل وعلا الرجال وحاجر أو قاعد قرآن كسب قال قاعد كسب بلابي شرعي الحكم جري
مركو حلا هذا مركو حلا هذا المحكمة ذو وحكة سهر جري إلا هذا ما سمعان شرعي
شو دين عكر حتى ديتا حدي إيه سمعان دين عكر ديتا ما يصيرن ما هي نب إلى هذا
ويا
عمرك أصحابينه
ويا ويا أنا ما سنتين اللي بدي نبكوا سنة وعيك العين عبد الرحمن قاسم محمد أه أقويان كتر سن حرونتا علم بارستا جيسك أفريكا أو مركز سوق قبيلو يقان هكباس يا عبد الولي يحيى علي أو أه أقويان برتاي علم دراسات كإسلامية هلا بدو بوعيق لقب قلم حبيتا دود الجبل أنت عن مركز كل من دون برامج عين كان نجسيال وحين نقول لا في سداس إيو نبتكي
todas gabane ahmed hassan urad inta sahdan ugu gudubna markana ku soo dhawaada xubinta barnaamijka dhaqtarka weydi iyo ibraahim hassan dandure
ku soo dhawaada dhigistaal barnaamijkeena weydi dhaqtarka oo marti ugu yahay dhaqtar abdullahi macalin xalane oo qaabilsan xanuunada guud kana howlgala cusbitaalka maxaase ee gobolka hiiraan iyadoo dhegeystayaal waxyaabaha maanta aan ka hadlayno uu ka mid yahay cudurka kor cuncunka oo soomaadu ay u taqaano isnadaamis waxaana dhakhtarku ka jawaabayaa su-aalaha dhegeystayaasheena
bismillaahi raxmaan raxiim magacayga waxaa la yidhaha cabdullaahi xuseen cabdulle waxaan joogaa degmada maxaas waxaan weydii lahaa dhakhtarka cudurka maqaarka isnadaamiska wuxuu yahay iyo wixii lagu daawey lahaa
cudurkan horta la yiraahdo isnadaamiska waa cudurada ku dhaca maqaarka ayuu ka mid yahay gaar ahaan asaga waxaa la yiraahdaa waa cudurada ku dhaca cutaneous parasitosis baa la yiraahdaa maqaarka hoostiisa waa parasite ku nool parasite meanis waxaa la yiraahdaa waxa qofka dushiisa ku nool marka qofka dushiisa wax ku nool waaye noole ah oo la yiraahdo maxaa yiraahdaa scabies hominis wuxuuna ku dhacaa maqaarkan oo madow hoostiisa ayuuna ku nool yahay calaamadaha uu yeelan karo waxaa ka mid a macnaha cuncun fara badan inuu yeesho nabra yaryar inay kasoo baxaan meelaha uu badan yahu ka baxana waxaa ka mid a meelaha yaroo jilicsan faraha dhexdooda oo kale kilkilaha oo kale meelaha hoosoo warqaha meelaha ugu badan oo maaragtay huhuur kale ayuu badanaa kasoo baxaa garbaha dhexdooda waana cudur noocaasa markaan usoo gudbo qof kastana wuu ku dhici karaa waxaana sababa oo ugu badan yahay waxay tahay qofka anhyjinka ah nadaafadarida ayuu ka dhashaa badanaa caruurta wuu ku dhacaa dadka waaweyn wuu ku dhacaa adiga qof walba sidii ay maaragtay nadaafada ay u kala sarreysa ayuu ugu kala badan yahay dadka daaweyntiisuna macnaha waxaweye way sahlan tahay waxaa lagu daaweeyaa cuncunka xaggiisana waxaa laga siiyaa daawo la yirahdo antihistamin sidii micnaha loogu talagalay haddii loo isticmaalana daaweyntiisu way sahlan tahay
ma la kala qaadi karaa cudurkan sideese loo kala qaadaa
waa la kala qaadaa jiifka loogu kala qaadaa dharkuu gashanaay haddii uu qofkan kale u gashto ilaa barasaydkaa saaran uu ku dhacayaa salaanta oo kale qofkan haddii uu qabo cudurkii gacmihiisa uu ku yaalo nabrihii uu ku yaalo cudurkii iskaabiska uu qabo qofkan kale uu salaamana ugu ku ridayaa
mashruuta axmed maxamed waxaan deganaa degmada maxaas gaar ahaan xaafadda durdur waxaan weydiinayaa cudurada teetanada sida lagu kala qaado ama sababtay ku timaado teetanada
aada iyo aada u mahadsan tahay shuud teetanada horta lama kala qaado cudurada dilaagana ayuu ka mid yahay waxaa sababo bacteria la yiraahdo ama jermis la yiraahdo bacilli clostridium titani bakteriyadaasina waxay ku nooshahay ama jermiskaasi wuxuu ku nool yahay dhulka carada macnaha waxaa kaloo laga helaa digada xoolaha iyo meelahaas ayaa laga helaa soo meeshaas bakteriyadii taalo qofkii ayaa dhaawac ku dhacaya ama bir baa jeexi karta ama dhaawac kala ku dhacaya caradii ayaa marka dhaawacii galaysa caradaas ayayna ku jirtaa jeermiska ama bakteriyada ku jiro. Halkaasaa marka jirka qofka uu ku qaadi karaa. Calaamadaha ugu daran oo ugu badan oo qofka laga dareemi karaa wuxuu noqonayaa qandho zaa'id ah, qofka oo jareeya, qoho adkaada, qofka oo macnaha maaragtay qoortiisa iyo wixiisa dhan ay wada adkaadaan, qandho zaa'id ah, qofka oo xitaa maaragtay murqihiisa iyo dhan oo wada adkaado ayaa maaragtay calaamadihii ugu daran ah. Cudurkan waa cudur laga hortegi karo, waxaana looga hortagaa oo keliya tallaal. Marka waxaan ku talinayaa cid kastaahi in ay qaadato tallaalkaas si ay looga hortago cudurka dilaaga ah. Qofka markii laga helo cudurkaas uu ku dhaco, calaamadahaas la helo waa in isbitaal lala xiriiriyaa. Halkaa micnaha maxaa yiraahdaa qofka monitoring loogu sameeyo laguna daaweeyo ayaa loo baahan yahay. Qof yar iyo qof weyn inta way qaadan karaan, caruurta, dadka waaweyn, hooyooyinka uurka leh, qof kastaahi ciday ku reeban yahay malaha, waa qof kasta waa inuu qaato tallaalkaas si looga hortago cudurka dilaaga ah.
intaas aan u joogto qaybtan ee barnaamijkeena, dhakhtarka weydiiyo uu marti igu ahaa dhaktar cabdulaahi macalin xalan oo ka howlgalaa cusbitaalka maxaas ee gobolka Iiraan qaabilsan xanuunada guud. Intaan mar kale kulmi doono, waxaan dhammaantiimeeda kaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.
barnaamijka dhakhtarka weydii iyo Ibraahim Xasan Daanduray dhegeystayaal, halkaas aan ku dhaafnay. Haatanna aan jaleecna kaalintii heesaha, waa codkii macaana Deeqa Axmed Geed iyo heestii Nasiiba.
kaasi fanaanada Deeq Axmed ayaan idaacadeena galabnimana idinkaga sii tageyna jaamac Buule jaamac yaanigu Saare Cabdi Axmed, waxaan leenahay inteenu mar kale kulmi doono nabadgelyo. Tire
Stay tuned for all